الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال جل من قائله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إخواني في الإيمان بعد ya kumuhimidi Allah Jalla Jalalu na kumuombea ziada rahma na amani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Aya mbili ambazo nimetangulia kuzisoma, hizi zinatusogeza katika safari yetu ambayo bado ni ndefu ya kuitafuta ibada ya hija, yani historia ya ibada ya hija na historia ya mji wa Makka. Aya ya kwanza Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ambayo iko ndani ya suratul Baqara, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'il, ewe Muhammad wakumbushe watu wako. Tukio hili pia nalo lina munasaba katika masiku haya, pale ambapo Ibrahimu alayhi salam aliponyanyua misingi ya nyumba tukufu ya Makka akisaidiwa na mwanae Isma'il, na wote kwa pamoja wakiwa wanajenga nyumba ile walikuwa wakisema Rabbana taqabbal minna, ewe Mola wetu mlezi tukubalie sisi ibada yetu hii ambayo tunaifanya, watuba alaina na utusamehe sisi, innaka anta tawwabur rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, waj'alna muslimain lak, na tujalie sisi kuwa ni wanyenyekevu wawili kwako. Wa min dhurriyyatina, na ewe Allah Mola wetu mlezi, jalia vizazi vyetu pia ummatan muslimatan laka, wawe ni watu walionyenyekea kwako. Watuba alaina, na utusamehe sisi sote, innaka anta tawwabur rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na wewe ni mwingi wa huruma. Pia Allah jalla jalalu anasema falamma balagha ma'ahu sa'i, alipofikia umri wa kutoka na baba yake Nabiyullah Ismail. Qal, baba mtu akasema kumwambia mwanae, ya bunayya, ewe mwanangu. Ametumia uslubu tasghir liifada alhanana walutuf, ametumia lugha ya kudogesha, ewe kinyi mwanangu kidogo, kwa kufidisha huruma alionayo ibebe maana ya lile ambalo anataka kulifanya kwa mwanae. Inni, hakika yangu mimi, ara fil manam, naota kwenye ndoto. Na imetumika fi'lul mudhari kuonyesha kwamba ndoto hii ilikuwa inakariri mara kwa mara. Ewe mwanangu, mimi kila nikilala naota anni adhbahuk, mimi naota na kuchinja wewe, na ndoto zetu sisi mitume ni wahi. Fanduru madha tara, ebu nieleze mwanangu, unaonaje kuhusiana ndoto hii? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, mtoto yule akamwambia baba yake, ewe baba yangu, fanya kile ambacho umeamrishwa na Mola wako, manake michinje. Falamma aslama, baada kunyenyekea wote wawili, baba kunyenyekea kwenye amri ya Mola wake ya kutakwa kumchinja mwanae wa pekee wakati huo, na mtoto kunyenyekea katika takwa la baba yake kwamba ameoteshwa na mchinja, watallahu liljabin, na baba akamlaza mtoto kifudifudi, fanadainahu ayya Ibrahim, tukamwita, ewe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kwa hakika umesadikisha ndoto, inna kadhalika najzi almuhsinin, hivi ndivyo ambavyo tunawalipa wenye kufanya wema. Allah akasema, wafadainahu bidhibhin adhimin, na tukatoa fidia ya kumpa kichinjwa kitukufu. Fafi riwayatin ula, kwa ile riwaya mwanzo kutoka kwa Sa'id ibn Jubair, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akielezea mkasa huu tokea kuwekwa Nabiyullah Ismail na mama yake mzazi, akiwa ametoka kuzaliwa tu katika eneo lile tukufu la Makka, na kuachwa pale, na Nabiyullah Ibrahim kuondoka, mama mke wake huyu, mama Hajir alayha salam, kumfuata na kumuuliza, kwa nini unatuacha hapa? Na Nabiyullah Ibrahim mushoni kujibu kwa kusema, naam, Allah ameniamrisha kufanya hivyo. Na yeye kuondoka zake, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jaa waqdu jarahim, ulikuja msafara wa kabila ambalo linaitwa Jarahim, ambao ulikuwa una desturi ya kupita katika maeneo yale pakiwa pameachwa mama akiwa na mtoto mdogo, na tayari Allah amekusha kufanya rahma yake kutokea kisima cha Zamzam. Wale wabwana wakaona tayran, ndege ambayo kiasili ndege yule alikuwa haonekani maeneo yale, kwa sababu maeneo yale ni maeneo ambayo hayana maji, na yule ndege huwa desturi yake anakaa kwenye maeneo yenye maji. Majarahim wakatuma ujumbe wa watu wawili. Riwaya inasema walimtuma ima mtu mmoja au watu wawili kwenda kuhakiki habari, ndege yule huwa anakuwepo kwenye maeneo ya maji. Je, pale panda maji siku hizi? Na walipofika wakamkuta mama na mtoto na maji, wakamwambia, ata'adhanina lana, je, ewe mama, unaturuhusu na sisi tuingie hapa? Kala naam, lakin la haqqa lakum fil ma. Yule mama akasema, naam, karibuni wageni, lakini hapa hapana maji, hakuna haki ya maji kwenu. Ando maji ya Zamzam ya leo, karibuni wageni, lakini hamna haki yoyote ya kumiliki haya maji. Kala Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kala Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, anasema Abdullah ibn Abbas, kasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabatil ummu al-unsa minan nas, huyu mama alihisi anahitaji watu wa kuliwazana naye katika maeneo ya pori kama yale, ndio maana akawakaribisha wale wageni akawaambia karibuni. Wale mabwana walipoona mazingira na kweli kuna maji na wameshapata istirahabu, wakatoka kwenda kwa ndugu zao ambao waliwaacha, kwenda kuambia jamani njoeni, sio kuna maji tu bali kuna mama na mtoto wake. Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu anasimulia, wakafika pale wakaweka mkataba kwamba maeneo yale mtawala ni mama na mtoto wake, hawa wageni watakuwa ni kama wageni tu walikuwa na hawatakuwa na haki yoyote katika maeneo yale. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, famakatha ma shaa Allah an yamkuth hatta shabba al-ghulam, wakakaa kitambo ambacho Allah jalla wa ala ametaka wakae mpaka kijana akawa ni kijana barobaro, kijana mwanamme. Fazawwajahum imra'atan minhum, wale mabwana katika kabila la Jarahim wamekusha kuweka makazi yao katika eneo lile, na eneo limekusha kuwa ni eneo la mji. Mtume anasema kwamba hata sara fihi buyutat, mpaka vikao vya nyumba vimejengwa katika maeneo yale. Ikawa wale mabwana wamemuozesha Ismaili alayhi salam mwanamke anayotokea katika kabila lile la Jarahim. Fayawman lamma dhahaba Ismailu alayhi salam ila tarazuk, Ismaili alipokwenda kwenye shughuli za kutafuta riziki, jaa shaykhun kabir, akaja mtu mzima mmoja, akabisha hodi, akamkuta mwanamke kwenye ile nyumba eneo la Ismaili alayhi salam, na yule mama akamsalimia yule mzee mtu mzima. Yule mzee akamwambia kaifa aishukum, yule mama akajibu ala shiddatin wa mihna, maisha yenu anaenda vipi hapa? Akasema maisha yetu ni magumu. Ma ta'amukum, mnakula chakula gani? Akamwambia chakula chetu cha tabu. Ma sharabukum, akamwambia sharabu na ma kinywaji chetu tunachokunywa ni haya maji ya Zamzam. Yuko wapi mume wako? Yule mama akajibu kwamba mume wangu kaenda kutotafutia chochote. Faqal idha jaa kullahu yuqri'uka salam wa yaqulu lak wa yaqulu lahu ghayyir 'utbata babik, atakapokuja mume wako mwambie amekuja mzee kadha wa kadha, anakutolea salamu na anakwambia badilisha kizingiti cha nyumba yako. Thumma qafa muntaliqan, kisha Nabii Allah Ibrahim alayhi salam akaondoka, hakukutana na mwanaye katika mara hii. Aliporudi Ismaili alayhi salam akakuta ujumbe kwamba amekuja shekhu kadha wa kadha, wa yukriuka salam, amekuja mzee mwenye sifa moja mbili tatu, tena anakutolea salamu. Akamuuliza amesemaje? Akasema qala lak an tughayyira utbata babik, amesema badilisha kizingiti cha nyumba yako. Nabii Allah Ismaili alayhi salam akamwambia dhaka abi, huyo mzee aliyokuja ni baba yangu mzazi mzee Ibrahim. Wayakulu li, na ananiambia mimi kwenye maneno hayo aliyokwambia kwamba wewe ndio kizingiti na mimi nikubadilishe wewe, kwamba wewe si mke unayefaa, alhiqi bi ahlik, nenda kwenu. Yule mama akatoka akaondoka zake akarudi kwao kwa wazazi wake. Wale watu wa kabila la Jarahi wakamuozesha tena Nabii Allah Ismail alayhi salam mke wa pili. Na kwa sababu maisha yao yalikuwa ni ya uwindaji, Ismaili akatoka tena kwenda zake kwenye shughuli zake za uwindaji, akiwa kamwacha mke wake nyumbani, akaja tena yule mzee mara ya pili. Baada ya muda kupita na akauliza, "Mnaishi vipi?" Yule mke wa pili akasema, "Maisha yetu mazuri sana. Chakula chenu ni nini?" Akasema, "Allaham, tunakula nyama. Kinywaji chenu ni nini?" "Ni maji ya Zamzam." "Vipi hali za maisha?" Akamwambia, "Ni salama sana baba." "Mumeo yuko wapi?" Akasema, "Kaenda kututafutia chochote." Akamwambia, "Akija mwambie amekuja mzee kadha na anakutolea salamu, na mwambie baba mzee anakwambia uthbutu utbata babik, kibakishe kizingiti cha nyumba yako." Kisha mzee akaondoka tena.
alipoondoka zake huko nyuma Ismaili alayhi salam akarudi, akakuta ule ujumbe na akamweleza mke wake kwamba wewe ndio kizingiti na yule ni baba yangu mzazi, ameniambia nikuthibitisha wewe ni mke mwema.
Na masiku yakapita, akarudi tena Nabiullah Ibrahim, sasa akawakuta wote, akamkuta mke wake pamoja na mwanae pamoja na mke wake. Wakati huu ikhwani fil iman, mama yetu Hajira alayha salam alikuwa amekwisha kufariki tokea ameozeshwa Ismaili alayhi salam mke wa kwanza. Hakuchukua muda mrefu mama yake mzazi akawa amefariki, kwa maeneo yale alikuwa anatawaliwa na Ismaili peke yake, na huyu mke aliyenaye ni wale wageni ambao amewakaribisha pale. Alipokuja mara ya tatu Nabiullah Ibrahim alayhi salam akamkuta mwanae wakatoka kwa pamoja, akamwambia ya bunayya inna hauna baitun lillahi qad amara minallahu an abniyahu fa antuhimni alayhi, ewe mwanangu eneo hili pana nyumba ya Allah na Allah ameniamrisha mimi nijenge nyumba hii, je utanisaidia? Qala na'am, mtoto akamwambia baba yake na'am nitakusaidia kujenga. Fakana Ismailu alayhi salam yanqulu alhijara wa Ibrahimu alayhi salam yabni,
baba mtu akawa kazi yake kujenga, mtoto mtu akawa anabeba mawe kumnyanyulia baba yake. Wa huwa yaqulan rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim wa tub alayna innaka antat tawwabu rahim, wakawa wanabeba yale mawe hali ya kuwa wote wawili wanasema ewe Mola wetu mlezi, tukubalie sisi matendo yetu haya na utusamehe, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na wewe ni mwingi wa kuhurumia.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أوصيكم مقصرا بتقوى الله تبارك وتعالى فإن للمتقين مفازا. أيها المؤمنون، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مناسبة وآية هي وقت نشوك تكيو لكي لكي نهيلي ينبالو نمالي إليزا متوم محمد صلى الله عليه وسلم أنا وإليزا وتواكي نمنا يقوسسي ونيومبا تكوفو يماكا لنبي الله إبراهيم أكسايلي ونمونا إسماعيل تكيو لكي لكي كما هيفي. Na tukio hili ikhwani fil imani lina hizi nukat za msingi ambazo zinatakiwa watu tujifunze kwayo. Nyumba tukufu ya Maka nisba yake kubwa ni kwa Nabiullah Ibrahim alayhi salam pamoja na wanae, na ndio maana hauwezi ukataja lolote katika nyumba ya Maka katika ibada ya hija ila lazima utamtaja Ibrahim pamoja na wanae ambao ndio walikuwa chimbuko la nyumba hii tukufu. Na miongoni mwa mafundisho ambayo tunapata katika munasaba huu, kushirikiana mtoto na mwanae, mtoto na mzazi wake, baba na mtoto wake, familia katika kufanya mambo ya khairat. Inna hauna baitun lillahi amarani Allahu an yabniyahu hal tu'inuni alayhi, katika eneo hili kuna nyumba ya Allah, Allah ameniamrisha nijenge, je utanisaidia? Ikawa mtoto anabeba mawe, baba anajenga.
Kutaawa ni familia katika kusimamia mambo ya khairat. Na inapotokea Allah amejalia katika familia kuwepo kuna kheri ambayo inasimamiwa na familia,
inatakiwa ienziwe kheri hiyo. Na watu wasiwe wepesi kuachia milango ya kheri ambayo Allah ameifungua milango hiyo kwenye familia yao, ukoo wao.
Usishangae ukaambiwa miaka 1400 iliyopita mpaka leo kuna nyumba ya wakfu waliyoiacha Uthmani bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. na mpaka leo nafanya kazi bado ni wakfu Uthman, inajulikana kwa jina hilo. Lakini kuna watu walikuwa wamepewa majukumu ya kunyosheza maji mahujaji,
hawakubali kuacha wadhifa huo tokea vizazi na vizazi, mababu na mababu, na wengineo pembeni wamekaa wanasubiria kwamba waache hawa tuingie sisi. Lakini sisi tumekuwa ni wengi wa kukata kata kwenye khairati ambazo tunazifanya, kwa sababu mara nyingi dhana yetu huwa tunafanya khairi fulani kwa sababu ya watu fulani. Ikitokea watu fulani imetokea kutokea, basi khairi ile inakufa. Hizi khairi hawa wema waliotangulia walikuwa waziache kwa namna yoyote. Ikhwani fil iman, misingi ya nyumba tukufu ya Maka ambayo tunaiona leo imenyanyuliwa na Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Ikhwani fil iman, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akaondoka baada kuasisi maeneo yale matukufu na kuyaacha yamekaa katika misingi salama ya ibada, akaondoka. Alipokuja tena mara nyingine na akakutana na mwanae huyu, ndipo alipomwambia mwanae, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ewe mwanangu, mimi kila nikilala naota kwenye usingizi kwamba mimi ninakuchinja wewe, na hii ni amri ambayo Allah ananiamrisha. Hebu niambie mwanangu, unasemaje?
Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Mtoto akamwambia baba yake, ewe baba yangu, fanya kile ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta kwa mashia ya Allah, kwa utashi wa Allah katika wenye kuvumilia. Falamma aslama wa tallahu liljabin, waliponyenyekea wote wawili katika kutekeleza amri ile ya Allah, na baba akamlaza mwanae kifudifudi. Fanada inahu ayya Ibrahim, tukamuita, ewe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, hakika umesadikisha ndoto. Inna kadhalika najzil muhsinin, hivi ndivyo ambavyo tunawalipa watu wema. Wafadainahu bidhibhin adhimin, tukampa fidia ya kichinjwa kitukufu. Kichinjwa hiki, ikhwani fil iman, lau kama tutakipa thamani sana katika maeneo haya ambayo tunaishi nayo, basi kama tutakipa thamani ya juu sana, labda tutasema kichinjo hiki thamani yake ni 200,000, ambacho Ibrahimu alayhi salam alikubali badala yake kumchinja mwanae mpaka pale Allah alipompa badala kuchinja kichinjo hicho, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasimisha kwa umma wake kwenye masiku haya ambayo yapo mbele yetu kuchinja. Baba alikubali kumchinja mwanae. Katika riwaya ni mwanae wa pekee. Atakuja kutaja masaili haya kwa uwazi, kwamba je, mtoto alikuwa ni Ismaili au Ibrahim, kwa kujalia kwamba wote wawili walikuwa hai, lakini kwa kujalia kwamba alikuwa ni mtoto mmoja wa pekee, atakuwa ni Ismaili peke yake, pamoja na kuwa kaulu rajih ni Ismaili tu, hata kama watakuwa ni wawili. Lakini kuna kauli hizi za ahlul ilm kusana ni nani aliyetaka kuchinjwa baina Ismail na Ishaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatusunisha sisi kwa kichinjwa hicho, unapofikia msimu wa Dhulhijja mtu achinje.
Faqalat Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha fi sahih أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر الأولى من ذي الحجة zinapoingia siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhi, na mmoja wenu akataka kuchinja, fala yumsikanna min sha'rihi wa adharihi shay, asikate nywele zake pamoja na kucha zake kitu chochote. Leo hii ni mwezi 24 katika mwezi wa Dhulhijja, tumebakiwa na idadi ya masiku yasiyozidi wiki moja. Leo ni mwezi 25 katika mwezi wa Dhulqaada, mwezi 25 katika mwezi wa Dhulqaada, tumebakiwa na siku zisizozidi 5 kuingia katika masiku haya bora, ambayo kwanza tunatakiwa tuchinje. Usione hasara ya 70,000 yako 100,000. Aliamrishwa mara ya mwanzo kuchinja, alikubali kumchinja mtoto wake.
pamoja na kwamba kuchinja huku sio wajib, lakini wengi wanazuoni wanaona ni sunna muakkada, ni sunna iliyokokotezwa.
Na tunakwenda kununua kanzu zaidi, wengine wanunua kanzu za laki, wengine kanzu za laki mbili, wengine kanzu za laki na hamsini, wengine kanzu za sabini. Basi jalia katika bajeti yako pia unachinja kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kuadhimisha haya. Lakini kabla ya kuchinja, maandalizi yake, unatakiwa ujiandae kuto kukata kucha, kuto kukata nywele sehemu yote ya mwili ikiingia siku za kwanza za mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana siku za kuzi tano zilizobaki kumalizia mwezi wa Dhulhijja, basi wewe fanya maandalizi yako ukiangama tu. Mamin ayami, hakuna masiku, hakuna michana. Al-amalu as-salihu fihinna khairun wa habbu lillah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Hakuna masiku ambayo matendo mema yanayofanywa yanakuwa ni ya kheri zaidi na yenye kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko masiku haya kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, ambao tunatakiwa tufanye ibadatu mbalimbali. Na miongoni mwa ibada hizo katika siku ya mwezi kumi tuna ibada ya kuchinja. Ikhwani fil iman, kuna weka kumbukizi la historia hii tukufu ya Nabiyullah Ibrahim ambayo imezalisha ibada ya hija. Ndugu zetu waumini wa maeneo mbalimbali duniani wanakusanyika kwenye eneo lile tukufu la Maka, na wao watakapohirimia kwa ajili ya hija au umra au kwa ajili ya ibada zote, watakuwa wameingia katika mahdhuratul ihram, makatazo ya wale waliopo kwenye ibada ya hija, ambao miongoni mwa makatazo hayo hawatakiwi kunyoa nywele wala kukata kucha ila katika munasaba wa utekelezaji wa ibada ile ya hija. Na sisi tunaadhimisha masiku haya hasa kwa wale wanaotaka kuchinja, basi nao wasikate kucha zao, wasikate nywele zao kama wanavyofanya wale waliopo katika eneo tukufu la Maka katika maeneo yale ya hija. Lakini vile vile kwetu sisi tunatakiwa kufanya ibada mbalimbali, miongoni mwazo ni kufunga. Wakati wao wakiwa wamesimama kwenye viwanja vitukufu, basi tushirikiane baina yetu sisi na wao katika kumuadhimisha Allah tabaraka wa taala kwa kufanya matendo haya mema ambayo yametajwa katika masiku haya, ndiyo matendo bora zaidi yenye kukubalika na yenye kupendeza mbele ya Allah subhanahu wa taala. Nasal Allah tabaraka wa taala an yamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali salih wa an yaj'alana hudatan muhtadina ghayra dhalina wala mudillina. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. historia bado inaendelea, kwenye majlisi ijayo tutaangalia kupatikana kwa mtoto wa tatu, mtoto wa pili wa Nabiiullah Ibrahim kupitia kwa mama Hajir, kwa mama Sara, na yale yaliyofuata mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa, na ukoo wake ulikwenda vipi kutoka kwa Ismaili mpaka kuja kwake, na namna gani alikwenda kuifungua nyumba tukufu ya Maka mpaka ikawa kwenye miliki yetu sasa hivi. Haya na mengineyo tutakutana nayo inshallah katika liqa'atul qadima. Subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.